Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Ali se lahko stanje ortopedskih težav obraba sklepov poslabša po prebolelem COVID-u? Ali je cepljenje priporočeno tudi za mlada dekleta stara 14 let? Se že kaj ve o srednjeročnih stranskih učinkih cepiv? Kaj se bo zgodilo, če se bomo morali cepiti redno vsako leto? Ali ne bo to oslabilo našega imunskega sistema? To je nekaj vprašanj, na katera smo poiskali odgovore za četrti del našega projekta COVID – neodgovorjena vprašanja. Na vaša vprašanja bodo tokrat odgovarjali predstojnica Ljubljanske infekcijske klinike dr. Tatjana Lejko-Zupanc, vodja posvetovalne skupine pri NIJZ infektologinja dr. Bojana Bejovič in specialist klinične mikrobiologije in imunologije dr. Alojz Ihan. Lepo vabljeni k poslušanju.
Sonja iz Ljubljana sem. Če na primer si prebolel lažjo obliko COVID-a, ne? Potem bil cepljen dvakrat, ne? Ampak me zanima, če so te ortopedske težave, če se zaradi tega COVID-a, ki si ga dobil, tudi lahko poslabšajo.
Odgovarja doktorica Tatjana Lejko-Zupanc.
Sama obraba sklepov nima nobene povezave z okužbo s tem virusom. Sklepne težave bi se pa lahko poslabšale po preboleli okužbi z drugimi mehanizmi, ne obraba, ampak morda kakšno vnetje. In teoretično je možno, da se tudi kakšna revmatološka bolezen poslabša ob samem COVID-u ali pa tudi po cepljenju proti COVID-u. Obraba nikakor ne.
Na drugo vprašanje, ki ga je zastavila poslušalka Marija iz Velenja, bo odgovorila infektologinja doktorica Bojana Bejovič. Poslušalka je prebolela COVID, dvakrat se je potem še cepila, drugič aprila, ali je potrebno, da se gre še tretjič?
Torej, za enkrat velja, da v bistvu prebolevnost in dva odmerka pomenijo cepljenje s tremi odmerki. Je pa vprašanje, kaj bo to pomenilo v naslednjih tednih in mesecih, kaj bomo ugotovili o ugašanju imunosti v takih primerih in seveda, kakšna zaščita bo potrebna proti novim variantam.
Jaz sem mama 5 deklet, ta starejša je šla v prvi letnik in priporočajo zelo cepljene otroka. Ne, tudi. Pa me zanima, a ni to cepivo slučajno kaj rizično za otroke v taki meri, da potem recimo ne bi mogla zanositi ali pač si ustvari družine ali kakšne druge stvari, ki bi recimo negativno vplivali na njeno nadaljno življenjsko pot.
Tako se nam je s svojim vprašanjem oglasila poslušalka Veronika iz Mozirja. Odgovarja doktorica Tatjana Lejko-Zupanc.
To pa lahko rečem skoraj da 100% izključeno. Niti enega biološkega razloga ni, da bi dekleta kasneje ne mogle zanositi. Uh-huh. Če celo so podatki, da je možna manjša plodnost po prebolelem COVID-u, ne pa po cepljenju.
Kaj pa glede priporočila mladim dekletom, torej v tej starosti, nasploh?
No, lejte, zdaj so seveda razmere malo se spremenile glede na to, da se bliža epidemija te različice Omikron, kar vidimo v zadnjem času že kar nekaj tednov, da se veča število mladih ljudi, ki imajo tako zvani vnetni sistemski sindrom. Res je, da so mogoče malo bolj ogroženi fantje, vendar tudi za dekleta je to potencialno nevarno stanje. Tudi še ena čist, bi rekla, en pragmatičen odgovor je, da zelo verjetno necepljeni kmalo ne bodo mogli več nikamor na potovanja in nič, tako da sta v bistvu dva razloga, s katerih bi pravzaprav enemu takemu mladoletniku priporočil cepljenje. Poleg tega, da ima lahko teoretično posledice, pa tudi pol seveda, da je onemogočeno potovanje ali pa da so vse stvari teže dosegljive.
Seveda cepljenih v tej starosti še ni veliko, ampak mogoče še to pod vprašanje spremljate. Seveda tudi možne stranske učinke pri mlajših. Imate kakšen podatek?
Ja, te podatke zbira Nacionalni inštitut za javno zdravje. Prav ne vem, kakšnih natančnih podatkov nimamo, so pa to zelo, zelo redki primeri. Uh-huh. Predvsem pri fantih mogoče vnetje srčne mišice, ki pa praviloma poteka izredno blago in marsikdo niti takrat nima kakšnih posebnih težav.
Koliko pa je primerov vnetnega sindroma pri mladih?
56 je bilo do zdaj baje hospitaliziranih, eni so kar težko potekali.
Starost pa?
To so adolescenti v glavnem, tam po 10. letu. Ja. Radio Ognjišče.
Anda, predan tukaj. Zanima me, če se že kaj ve o srednjeročnih in poznih stranskih učinkih cepiv, predvsem mRNA cepiv.
Odgovarja imunolog dr. Alojz Ihan.
Ja, nekako bi se zdaj že pokazal, se pravi, cepljenih je bilo zdaj že več kot 8 milijard ljudi. Se pravi, smo že v času, ko se tudi ne sam te kratkoročne posledice kažejo, ampak bi se pokažale že tudi srednjeročne in tudi tiste, ki bi bile zelo redke, zato ker če je precepljenih 8 milijard ljudi, to pomeni, da se pravzaprav bi tudi izredno redki fenomeni pokazali, če so primerno klinično težki, seveda. Ampak to se zaenkrat še ni zgodilo. Se pravi, nekih resnejših srednjeročnih posledic očitno ni, ker če bi bile, bi to pač opazili.
Svojim vprašanjem nas je poklical tudi poslušalec Miran iz Celja.
Zanimam se, zakaj ljudje, ki so se dvakrat cepili, so zboleli za COVID-om, pa umrli.
Doktorica Tatjana Lejko-Zupanc.
Seveda na to vprašanje ni enostavno odgovor, ker vprašanje pravzaprav ni pravilno zastavljeno. Cepljeni umirajo tako, kot vsi ostali lahko. A ne? Če pa je vprašanje, zakaj cepljeni umirajo zaradi COVID-a, moram pa povedati, da če umirajo cepljeni, starejši ljudje v glavnem umrejo zaradi tega, ker se jim poslabša osnovna njihova bolezen, ob seveda okužbi z koronavirusom. Vemo, da tudi nobeno cepivo ni 100% učinkovito, se pravi, en delež ljudi vedno lahko zboli. Glavni cilj je, da ne zbolijo s tako težko obliko, ki bi zahtevala zdravljenje enoti intenzivne terapije, dolgotrajno mehansko ventilacijo in podobno. Tukaj pa moram reči, da je izredno malo ljudi, ki so cepljeni in so take posledice doživeli. Večina gre za, če govoriva pa o starostnikih, ki so polno cepljeni in vseeno zbolijo s COVID-om in pridejo v bolnico, potem pa marsikdo med njimi tudi umre. Govorimo pa o ljudeh, ki nimajo praktično nobene biološke rezerve in imajo številne bolezni, vključno z rakom v zadnjem stadiju, hudo srčno popuščanje, tudi v časih tudi 5 ali 10 diagnoz in že tudi drug infekt bi jih lahko pripeljal v podobno situacijo.
In verjetno bo zdaj s to različico omikron to še bolj očitno, ne? Sam dogodek smrti pri takšnih bolnikih.
Glejte, tle se zdaj mi malo tu lažimo, da je morda ne potekati tako težko kot ostale okužbe. To se mi zdi, da smo tudi že pri delti videli, da res je seveda, da so starostniki še kar dobro precepljeni, ampak nasplošno nimamo zdaj pri tej starejši populaciji toliko tega, kot smo imeli v prvem valu oziroma v tistem lanskoletnem. Vendar, a veste, če je stvar dosti bolj kužna in če zbolevajo tudi prebolevniki, ki zdaj niso zbolevali, se pa lahko nadajamo kar velikega števila težkih potekov.
Gremo k naslednjemu vprašanju, čisto konkretno poslušalca zanima, kako varno je cepivo, saj pravi, da ima alergijo na penicilin.
Lejte, cepiva so bila uporabljena v milijonskih številkah. In seveda vsak stranski neželeni učinek zelo, zelo odmeva, še sploh, če gre za težkega ali pa bog vede, da pride do smrti po cepljenju. Lahko rečemo, da so ta cepiva varna. Zdaj, ker se pa alergij tiče, je pa mehanizem tistih reakcij, ki so bile opisane po teh cepivih, drugačen kot so alergije na penicilin, alergije na hrano, alergije na druga zdravila. Tako da tudi, če ima nekdo alergijo na penicilin, je popolnoma varno, da dobi to cepivo.
Kaj se bo zgodilo, če se bomo morali cepiti redno vsako leto ali celo vsake pol leta, ali ne bo to oslabilo našega imunskega sistema in ali ima lahko takšno redno cepljenje kakšne druge negativne učinke, zanima poslušalko?
Ne, cepljenje ne oslabi imunskega sistema. Cepljenje pravzaprav samo imunskemu sistemu ponudi eno tarčo in takih tarč, ki jih naš imunski sistem nekako prepozna, je v resnici vsak dan vsaj nekaj 10 različnih. Se pravi, naš imunski sistem nenehno prepoznava tarče tujih molekul in proti njim delamo protitelesa in zaradi tega imamo v krvi nenehno velike količine protiteles. Se pravi, v krvi imamo nenehno 6 ali pa do 10 gramov na liter protiteles in to so proti telesa, ki nenehno nastajajo proti tujim molekulam, bodi si proti črevesnim bakterijam, ki jih imamo, bodi si proti mikrobom, ki živijo na naših sluznicah, proti hrani, ki jo zaužijemo. Se pravi, naš imunski sistem se nenehno odziva in to, kar dobimo s cepivom, to je samo ena od stotin takih tujih molekul, s katerimi, proti katerim se naš imunski sistem nenehno odziva vsak dan pravzaprav, ne da bi vedel, delamo te imunske odzive in zaradi tega eno cepljenje ni nič posebnega, ni noben poseben dogodek za naš imunski sistem. Kar se pa tiče večkratnih cepljenj, pa kot sem omenil, nekako tak realističen scenarij je vseeno, da bomo potem, ko bomo vsi oziroma nas večina bo vzpostavila odnos z virusom, da bomo se potem v glavnem odločali, ali bi se naslednjo hladno sezono ponovno cepili, se pravi, verjetno ne bo šlo za večkratno cepljenje, ampak večen za odločitev, kdo se bo odločil za jesensko cepljenje, če bo to še potrebno. Se pravi, če se bo izkazalo, da velika večina ljudi brez težav, ko je enkrat v stiku bila z virusom, da brez težav pravzaprav preboleva naslednje okužbe, brez težav mislim, brez tega, da rabijo iti v bolnico, potem se bo mogoče večina ljudi v takih zdravih letih, tam nekje do 50-ga, se bo mogoče večina ljudi odločila, da pač preboli tisto prehladu podobno bolezen in se bodo cepali v jeseni samo tisti, ki bi jih COVID lahko bolj prizadel, recimo starejši pa različni kronični bolniki. Lahko pa se seveda izkaže, da prebolevanje COVID-a tudi v blažji obliki pravzaprav ni tako nedolžna zadeva, kot je prebolevanje prehlada, ker COVID je, povzročitelj COVID-a je vendarle drugačen od teh prehladnih koronavirusov. Prehladni koronavirusi ne grejo v žile, ne poškodujejo žil, ne povzročijo motne v delovanju živčevja. Tako da, če se bo izkazalo, da vsakoletno prebolevanje, čeprav blago SARS-CoV-2 lahko povzroči nalaganje nekih kroničnih zdravstvenih težav tudi mlajšemu človeku. Potem pa verjetno bodo tudi mlajši ljudje zainteresirani, da tega virusa ne prebolevajo vsako leto na vnarekovajo, bom rekel, naraven način, ampak se bodo rajši izognili temu z cepljenjem, ker si ne bodo hoteli nakopati na glavo nekih kroničnih sprememb na žilah pa na živčevju, Ampak to bo odvisno od tega, kaj se bo izkazalo. Torej, v optimalnem scenariju se bo izkazalo, da neko večkratno srečevanje z povzročiteljem COVID-a ne povzroča nekih kroničnih zdravstvenih težav. V tem primeru se večina ljudi ne bo cepila. Če pa se bo izkazalo, da to povzroča, pa seveda predpostavljam, da večina ljudi ne bo zainteresirana, da bi zaradi vsakoletnih okužb s tem virusom, da bi živela 5 ali pa 10 let manj.
Seveda in marsikaj zdaj greva še na ta del z omikronom, odvisno od tega, kako se bo virus razvijal naprej, kakšen je vaš pogled. Marsikdo je rekel tudi od strokovnjakov, da ga je ta nova različica presenetila.
Ja, ta nova različica seveda je nenavadna, ker je nekako zbrala skoraj vse mutacije, ki so jih prejšnje različice imele. Zdaj, vznemerja predvsem njegova izjemna širitev, se pravi nekaj tako nalezljivega, pravzaprav še nismo videli, razen pri ošpicah. In seveda potem se takoj postavi vprašanje, kaj je z kliničnimi težavami. Torej, dejstvo je, da tisto, kar skrbi, je, da ta omikron kuži tudi ljudi, ki so preboleli, pa tudi ljudi, ki so bliže cepljeni s to originalno wuhansko različico virusa. Medtem ko prejšnje različice tega niso delale. Se pravi, ta omikron se lahko širi pravzaprav tako, kot se je začetni virus. Se pravi, širi se, kot bi imel pred sabo človeško populacijo, ki še nikoli ni bila v stiku z njim. Vsaj kar se širjenja tiče. In to je tisto, kar skrbi, ker na nek način kaže, da bo pravzaprav vsak prišel z njim v stik. In pa seveda, če bo vsak prišel z njim v stik, je takoj vprašanje, kaj se bo zgodil potem. Zlasti, kaj se bo zgodil tistim, ki še niso nikoli prišli prej v stik, niti s cepivom, niti z virusom. To je glavno vprašanje. Uh-huh. Kajti, če bodo v kratkem času prišli v stik z omikronom, vseh, če bo prišlo v stik nekaj 100 tisoč Slovencev, ki še niso bili niti cepljeni, niti okuženi, potem nekako bi bilo zelo neugodno, če bi bil ta virus enako patogen kot delta, na primer.
Kako pa to, da se še tako malo ve o tem, kako nevaren je, ali iz Afrike, kjer je bil že nekaj časa prisoten, ne prihaja dovolj informacij o tem?
Ja, se je pravzaprav, kot večja epidemija ni bil že dalj časa prisoten. Se pravi, tista prisotnost je morala biti zelo lokalna, medtem ko zdaj, ko se je razširil, se je tudi v Južnoafriški republiki izjemno hitro razširil. Se pravi, vse, kar se zdaj ugiba, se ugiba na podlagi epidemioloških krivulj, ki primerjajo razširjenost, okužbe, pa primerjajo hospitalizacije, pa primerjajo smrti in nekako to usporejajo potem z krivuljami, ki so se zgodile z prejšnjimi različicami.
In zaenkrat, če ni mogoče reči dokončno kam?
Ne, nekatere krivulje kažejo, da bi bila mogoče to nekoliko blažja oblika, medtem ko druge krivulje pa niti ne.
Koliko pa ima še virus možnosti za razvijanje? Torej, veliko smo slišali že pri delti, da je zdaj tega manevrskega prostora zelo malo. Ali se lahko, mislim, v bližnji prihodnosti zgodi, da pride še kakšna hujša različica? Bodiš si glede okužbe, hitrosti, nalezljivosti, bodi si glede nevarnosti za človeka, kar bi bilo še bolj neugodno, ne?
No, kar se tiče možnosti mutacije, ima virus zelo omejen prostor, ne? Kajti zlasti, če predpostavljamo, ker večina teorij vsem predpostavlja, da se je omikron nekako razvil ne iz teh prejšnjih novih različic, ampak precej samostojno, ampak kljub temu ima pa praktično enake mutacije, kot bi zbral mutacije iz prejšnjih različic, to pomeni, da nekega velikega prostora za neke čist nove vrste mutacij, da pa ni, ne? Ker če bi bil velik prostor, potem bi virus, ki je nastajal neodvisno, imel čist neke druge mutacije, kot pa ne bi zgledal, da je zbral skupaj samo tiste, ki so bile že pri prejšnjih različicah. Kar pomeni, tudi virus ima težave z mutacijam. Ne? Virus mutira, ampak velika večina mutacij se izkaže, da virus ne more preživeti z njimi. In to, kar ugotavljamo kot stabilne mutacije, so samo tiste, s katerimi virus lahko živi in pa seveda dobi še kakšno lastnost, da se še hitrejš širi. Zdaj, seveda je pa razlika med tem, da mi ocenjujemo virus, da je hujši ali pa blažji. Te razlike so pa lahko zelo malenkostne. Lahko gre za virus povsem nepomembne razlike. Naprimer, da se virus slučajno poleg tega, da se veže na sluznico nosno-žrelnega prostora in pa bronhijev, ali se veže tudi v pljuča. Za virus je ta vezava v pljuča precej nepomembna, kar se njegovega življenja tiče. Se pravi, življenje virusa se odvija v tem, da okuži zgornja dihala, da vzdraži sluznico za to, da kašljamo in da se izstreli potem na drugega človeka. Virusa pravzaprav ne zanima pljučnica, ker je to za njega slepa pot. In pravzaprav take malenkosti, ki za sam virus sploh niso pomembne, so pa po drugi strani za nas ljudi odločilne pri presojanju, ali je virus hud ali ni hud. Ker virus, ki ne bi šel v pljuča, je za nas prehlad. Tako da...
Ja, precej nehvaležno vprašanje, sploh glede tega zdaj pojavljanja novih različic, ne da se izključiti tega, da se bo pojavilo še kaj novega, upajmo, da vendarle.
Tisto, kar smo silno veseli pravzaprav pri tej delti, je recimo to, da praktično, da zelo malo škoduje otrokom, ne? Pravi, da se ne veže na sluznico otrok v taki meri. To lahko bi bilo obratno. Imamo veliko virusov, ki se pravzaprav na otroke izrazito in povzročajo težave. Ne? In to so spet te malenkosti, ki so z vidika evolucije virusa dokaj nepomembne, nam pa predstavljajo razliko med nekem izjemno hudim virusom in pa med virusom, ki ni tako hud.
No in ko smo že pri otrocih, morda zadnje vprašanje za sklep, cepiti ali ne cepiti svoje otroke. Cepivo je že razvito. Kaj bi rekli, glede na to, da je, kar ste pravkar povedali, da ne povzroča velikih težav otrokom, vseeno pa vemo, da nekaj pa vendarle je takih, ki utrpijo ta
multiorganski
tako.
Ja, dejstvo je, da je pri tej epidemiji zaradi kužnosti virusov se nažalost moramo odločati, ali bi bili rajš okuženi, ali bi rajš bolezen, ali bi rajš cepivo. Se pravi, tukaj ni neke tretje možnosti. In dejstvo je, da je bolezen nosi več rizikov tudi pri otrocih, kot pa cepljenje. To je tisto, kar je najpomembnejše in zaradi tega ni čudno, da se pravzaprav velika večina pediatrov svoje otroke cepi in je to največ pove o tem pravzaprav, kako presojajo tisti, ki otroke pravzaprav najbolj opazujejo in jih tudi najbolj poznajo.
Tako je na vprašanje naše poslušalke odgovoril specialist klinične mikrobiologije in imunologije dr. Alojz Ihan. Spremljate četrti del svetovalnice COVID neodgovorjena vprašanja. Radio Ognjišče. Naslednje vprašanje pravi tako, lanskega oktobra sva z možem prebolela COVID, oba sva bila cepljena z dvema odmerkoma Moderne, drugi odmerek sva prejela v maju. Jaz sem stara 62, mož pa 67 let. Zanima me, če potrebujeva poživitveni odmerek in katero od cepiv priporočate, Moderno ali Pfizer?
Maja, pravte, ne, sta dobila
drugi odmerek.
August, september, oktober. Ja, zdaj bi bil že čas za tretji odmerek, čeprav dosedanja priporočila pri takih, ki so preboleli in bili dvakrat cepljeni, nekak niso zahtevala še poživitvenega odmerka. Glede na to pa, da vemo, da so cepiva zelo, zelo neučinkovita proti varianti omikron, bi pa svetovala, da gresta zdaj na poživitveni odmerek. Sta v takih letih ko je potek bolezni lahko že teži. Sploh, če so še kakšne kronične bolezni zraven.
Moderna ali Pfizer?
Je Moderna bo čisto v redu. Ni potrebe menjati cepiva.
To je bil odgovor poslušalki Ivanki na vprašanje, ki ga je zastavila na našem Facebooku, in tudi na zadnje vprašanje v današnji oddaji bo odgovorila predstojnica Ljubljanske infekcijske klinike, doktorica Tatjana Lejko-Zupanc. Vprašanje se nanaša na otroka, ki se je rodil s prirojeno napako in živi samo s polovico srca. Skrbniki pravijo, da je glede na posnetke iz tujine veliko podobnih otrok po cepljenju pristalo v bolnišnici zaradi miokarditisa ali perikarditisa. Ob zavedanju, da ima lahko enak rezultat tudi bolezen sama, torej COVID, so v dvomih, kaj storiti. Ključno vprašanje je, s čim bolj tvegajo. S cepljenjem, pravijo, je tveganje bolj neposredno, snov se pač unese otroku v telo. Za COVID pa ni nujno, da ga dobi, vsaj zaenkrat so, pravijo, dobro vozili. Doktorica Tatjana Lejko-Zupanc.
No, predvsem je odvisno tudi od starosti otroka, od spola otroka, te stvari se je treba upoštevati. Kar se tiče tega, če otrok, sploh če je mlajši od 12 let, dobi COVID, nimamo zelo veliko načina, kako to bolezen omiliti. Kajti večina monoklonskih protiteles, ki jih sicer dajemo, za te starostne skupine praktično nimajo indikacije. Torej, ni kandidat za monoklonska protitelesa, razen seveda, če govorimo o popolnoma neuradni indikaciji, kar je po svoje tudi lahko na nek način tvegano. Zdravila, če govorimo pa o protivirusnih zdravilih, pa v bistvu pravzaprav za otroke Remdesivir je registriran, čeprav se ne uporablja za zelo zgodne okužbe, zdaj se bo morda ta indikacija spremenila. Medtem k Molnupiravir, pa tudi novo zdravilo, pa k Slovit, ki bo prišlo, nimajo indikacije za otroško populacijo. Tako da, če bo otrok zbolel, je pač čist vprašanje sreče. Zdaj, da bi rekla, da pa veliko takih otrok je imelo miokarditis, to pa mislim, da ni res, ker saj do zdaj nisem zasledila, da bi bili otroci s kakšno srčno napako bolj ogroženi za nastanek miokarditisa, ker so tudi mehanizmi nastanka tega stranskega učinka ali pa samega miokarditisa, če hočete, drugačni, kot so pa okvare, ki jih ima nekdo zaradi prirojene srčne hibe.
In se to ne povezuje potem tako enostavno? Ne,
ne, ne, ne, ne, ne. Bi pa imela hude dvome glede svetovanja cepljenja nekomu, ki je že imel miokarditis iz kakršnega koli razloga. Ker ni miokarditis, bi rekla, neka nova zgodba, ampak vsako leto jih je kar nekaj povzročenih z najrazličnejšimi virusi, tudi čiste dolžne viroze lahko to povzročijo. Imeli smo tudi videti priliko težke miokarditise po gripi, ki so se končali s presaditvijo srca. Skratka, to ni neka nova entiteta. Ne? Ampak, če nekdo to že imel, tako človeku pa zelo verjetno ne bi svetovala. Bi mu svetovala, da se poskusi zaščititi na kakšen drug način. Govoriva zdaj o odraslih ljudeh.
O odraslih. Kaj pa perikarditis? Ja. Perikarditis je podobna zgodba?
Perikarditis je morda nekoliko manj povezan s cepljenjem, če gledava te populacijske raziskave. Mehanizem nastanka ni čisto isti, kot pri miokarditisu. Je tudi lahko neko avtoimuno dogajanje, in je skoraj vedno povzročen z neko zelo banalno predhodno virusno okužbo in pravzaprav velja za vse, se pa zelo rad ponavlja perikarditis. Ne? Tako da, če ga je nekdo imel, če je bil dokazan, jaz mislim, da tukaj se pač treba izogibati vsemu, kar lahko ponovno povzroči, vključno z temi rednimi letnimi virusnimi okužbami dihal. Te ljudje se morajo zelo čuvati.
Tako smo prišli do sklepa četrtega dela naše oddaje COVID neodgovorjena vprašanja. Pred časom smo vas namreč povabili, da nam sporočite vprašanja povezana z epidemijo, s cepljenjem in potrudili smo se poiskati verodostojne odgovore. Hvala vsem za sodelovanje, hvala seveda tudi vsem gostom. Danes so tako sodelovali predstojnica Ljubljanske infekcijske klinike dr. Tatjana Lejko-Zupanc, vodja posvetovalne skupine pri NIJZ infektologinja dr. Bojana Bejovič in specialist klinične mikrobiologije in imunologije dr. Alojz Ihan. Oddajo sem pripravil in vodil Blaž Lesnik, za tehnično plat pa je poskrbel Matej Kržišnik. Seveda lahko oddaji prisluhnete tudi s pomočjo našega audioarhiva.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.